Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň pençenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. 1-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Mike Pence gündogary Ýewropaýa diýen saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistana diýen saparynyň dowamynda Mike Pence Hortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki siýasy liderler bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia saparydan Mike Pence Hortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dildüşügi tutuşdurmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary İran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girdiň sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1-nji avgusta edip Tehranyň Washingtony Iranyň we dünýäniň 6 sany täsirli ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylan hereket etmek öňüňçe birlikdäki köp taraply plan diýilip adlandyrylýan dokumenti bozmakda aýplandygyny ma'lum etdi. Iranyň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň geçen aýda Iranyň 6 sany kampaniýasynyň Tehranyň ballistik raketalary öndürmek öňüňçe programmasyndaky rolu üçin olara garşy sanksiýalar gerizmeginin iyiyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatları sanksiyalary gerizme arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün hökümetleri Tusa ýylyň 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2-nji awgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müdürün häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsa aýtmagynyň sebäplerini hinidim nämälim galýanlygyny aýtdy. 1-nji awgusta Jaynakow Gazakstanyň müdürün hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsa edilmeginiň sebäbini soranlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentyabr aralığında Saud Arabistanına haç ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistanına saparını amalaştırmak tapşırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlygyny alaly beri ýylda 1180 töwregi ziyaratçyny devlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saud Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda birnäçe miň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Suudy Orsiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Ferozyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1-nji awgustda jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golöýünde polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Feruz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Orsiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we dogonlarynyň Orsiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Feruz Moskwada dogulýdy. Ol 2014-nji ýyldan beri Orsiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynnamalara sebäpdar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynnamalara sebäpdar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Feruzyň öz dogulyn ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.